vorbit de mai multe ori despre necazul cel mare și grozăvia judecății care vine peste pământ. Domnul mi-a pus pe inimă să începem un alt ciclu de lecții despre răpire. Cu adevărat, cred că nu poți să înțelegi ce înseamnă răpirea dacă nu înțelegi prima dată necazul. Nu poți să înțelegi ce înseamnă salvarea dacă prima dată nu înțelegi ce înseamnă mânie și adâncimea mâniei lui Dumnezeu. Răpirea abia înțelegi când înțelegi ce înseamnă necazul cel mare. Și ca să vorbim despre răpire, v-aș ruga din toată inima să vă ridicați în picioare și vom citi în Apocalipsa, capitolul 4, având în vedere că e o altă temă, și să urmărim împreună cu respect și cu evlavie cuvântul Scripturii. Pagina în traducerea Cornilescu, 1208. După aceste lucruri m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua semăna cu un vițel, a treia are față ca un om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin.” Vă rog să ocupați locurile. E un text impresionant, un text foarte frumos și am numit lecția de astăzi „În sala tronului”. Sala tronului. Și pentru că timpul e destul de scurt, vom vorbi totuși numai de câteva generalități. M-am gândit foarte mult și până la urmă am ajuns la concluzia că ar trebui totuși să luăm niște informații generale. Sunt necesare pentru că părerile despre Scriptură sunt despre Apocalipsă, mai ales sunt foarte multe, și am vrut să începem cu niște particularități ale Apocalipsei. Apocalipsa e o carte grea și o carte dificilă, distinctă de toate celelalte cărți. Nu mai găsești niciuna ca și ea în celelalte 66 de cărți ale Bibliei. Probabil doar anumite părți din Daniel și din Ezechiel se mai compară. Și una din prima din particularitățile Apocalipsei e alternanța vedenilor lui Ioan. Tot timpul vedenile lui Ioan sunt cer și pământ, cer, pământ, cer, pământ. Capitolul 1, cer. Capitolul 2 și 3, pământ. Capitolul 4 și 5, cer. Capitolul 6, pământ, și tot așa mele. 7, cer. 8 și 9, pământ. 10, cer. 11, pământ, și tot așa merge. 12, mai mult, chiar și în capitol. 12, primele 11 versete sunt cer. Celelalte versete sunt pe pământ. 13, pe pământ. Ca să facă lucrurile și mai complicate, niciodată Ioan nu vine și zice: „No, fiți atenți, acum suntem în cer.” Sau fiți atenți, acum am coborât pe pământ. Sau fiți atenți, acum suntem dincolo și altfel trebuie văzute. Fiți atenți, acum suntem din nou pe pământ. Din cauza aceasta, trebuie o mare să iei seama la citire. Îi zice lui Timotei, să iei seama la citire. Și Duhul Sfânt să ne călăuzească să înțelegem aceste lucruri. Duhul Sfânt e și un Duh al înțelepciunii. Și multe din referirile la El în Scriptură sunt legate de minte. Să vă înrănească în Duhul minții voastre. Cu adevărat, noi venim în biserică și în casa Domnului cu inima noastră și să ne bucurăm. Dar trebuie să venim și cu mintea noastră. Cu toată puterea și cu toată mintea și cu toată inima. Și să ne încingem coapsele minții să învățăm anumite lucruri din cuvânt. Cel de-al doilea lucru care face Dio foarte deosebită Apocalipsa e cronologia deosebită a Apocalipsei. Timpul e foarte deosebit în Apocalipsă. Noi pe pământ trăim într-un timp foarte liniar, care merge așa uniform. Te scoli, te îmbraci, vii la biserică, te duci acasă, mănânci, totul e liniar. În profeții, și v-am mai spus astea, timpul nu merge așa ca și la noi. Unul din exemplu cel mai tare în Scriptură e Isaia 61, unde zice, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și acum vreau să fiți atenți, versetul 2. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Vine Domnul în Luca, capitolul 4, îi se dă cartea, deschide, intră în sinagoga din Nazaret, deschide cartea prorocului Isaia și el citește ce? Versetul 19. Să vestesc anul de îndurare. Numai prima parte. Că ziua de răzbunare n-a venit. În Isaia 61:2, într-un singur verset, sunt prinși 2000 de ani. Într-un singur verset. Sunt prinși peste 2000 de ani. Una din problemele în Apocalipsă, că timpul scurge altfel. În capitolul, de exemplu, în capitolul 6 se vorbește despre necazul cel mare, dar în capitolul 7 se vorbește despre cei ce sunt izbăviți din necazul cel mare, din tot necazul cel mare. Apocalipsa e ca un telescop. Arată lucrurile mari și după aia e mărit, arată lucrurile mici. Anumite lucruri se repetă, anumite lucruri se revin, anumite lucruri se suprapun. Din cauza asta, una din problemele foarte dificile, care-i timpul? În care timp sunt? Un al treilea lucru e împărțirea Apocalipsei. Domnul însuși împarte Apocalipsa în capitolul 1 cu versetul 19, zice, scrie doar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Apocalipsa Domnul împarte în trei părți. Lucrurile care le-au văzut și primul e capitolul 1, îl vede pe Domnul. Asta a văzut, asta e prima parte. Domnul ca judecător în toată măreția și în toată gloria Lui. Nu e mai păstorul care umblă după oaia pierdută, ci judecătorul, aramă, foc, sabie. S-a terminat cu harul și cu îndurarea, e judecată. Există un timp al harului, există un timp al mirei, dar vine în judecată. Asta e lucrurile care le-ai văzut. Scrie lucrurile care sunt. Cele șapte stele sunt îngerii, cele șapte biserici și cele șapte sfernice sunt. Și capitolul 2 și 3, care se ocupă de niște scrisori adresate bisericilor, sunt șapte biserici și fiecare scrisoare reprezintă o etapă din istoria Bisericii Universale. Efes, perioada anilor 30-100, când se pierde dragostea din tâi, Smirna, perioada bisericii persecutată în timpul romanilor. Apoi este Pergam, perioada bisericii care se unește cu lumea, Tiatira, biserica Evului Mediu, o perioadă foarte lungă cu învățături false. Iar apoi Sardes, o biserică a celor care sunt salvați, o rămășiță, biserica protestantă, Filadelfia, biserica secolului 18 și 19, biserici foarte mici, bisericile trezirilor spirituale și ultima e Laodicea, biserici de azi, mari, cu bani, dar în care domnește poporul, stăpânește poporul, cei mulți, cei obraznici conduc. Să știți că fiecare biserică în vremurile de astăzi se află una din stările astea. Fiecare biserică locală. S-ar putea să fie în Pergam, în amestec cu lumea. Și din păcate, ca o tragedie și cu respect și cu durere, multe biserici în România și la noi a intrat lumea și a dat năvală în biserică. Altele s-ar putea să fie în Laodicea, să cred că-s grozave, să cred că-s mari și că le mere bine și să văd dacă adevărate scăldicele. Oamenii se plictisesc, ele se uită pe păreți și nu mai cred nimic. Și nu numai că fiecare biserică se află într-una din astea de stări, dar fiecare credincioș și fiecare dintre noi suntem într-una din stările astea. Suntem într-una din stările astea. Da? S-ar putea să fim în compromis cu lumea, s-ar putea să fim prinși de învățături străine, s-ar putea să fim căldicei, indiferenți. Și Domnul să ne ajute să fim toți în Filadelfia, plini de dragoste frățească și aprinși pentru El. Și a treia parte care împarte Domnul, îi lucrurile care vor fi, scrie că lucrurile care vor fi. Suie-te aici și îți voi arăta ce se are să se întâmple după aceste lucruri. După aceste lucruri. A treia parte, Domnul prezintă în Apocalipsă lucrurile care se vor întâmpla. Pentru că circulă foarte mult între noi și sunt diferite interpretări și diferite păreri, chiar dacă nu le vorbim așa, m-am hotărât până la urmă să vă arăt că Apocalipsa, pe lângă că e ea complicată, noi o complicăm și mai mult. Noi o complicăm și mai mult. Și există niște interpretări, niște metode de a interpreta, numită prima dintre ele, metoda sunt patru, prima metoda preteristă, care înseamnă înainte. Foarte mulți, sunt mulți care consideră că tot ce s-a scris în Apocalipsa s-a întâmplat înainte, în perioada apostolilor, în perioada primară. Hacănul, sau cum zicem noi, cârligul, problema la această interpretare, e că dacă s-au întâmplat atunci, pe noi nu ne mai privesc. Și studiarea Apocalipsei pierdere de timp. Bineînțeles că poate puțin vin și zic, eu-s preterist de felul meu. Eu-s preterist. Nu vin și zic așa. Dar sunt totuși mulți care zic, nu ne privesc. E pierdere de timp. N-are rost să le cercetăm. Și exact asta e metoda diavolului. Nu vă ocupați de asta. Nu vorbiți despre venirea Domnului. Nu ne priveți pe noi. Stați și dormiți liniștiți. Stați liniștiți și dormiți ca să vă fur cununa. Exact asta e metoda diavolului. Domnul să ne ajute să nu fim așa. Cea de-a doua metodă de interpretare, și este foarte mult și între noi, metoda simbolistică sau dialistă, vin alții și zic, cu toate că nu folosesc de acei cuvânt, bun, zic ei. Uitați-vă să vă spun că în Apocalipsă sunt foarte multe simboluri, cu adevărat. Ioan vede niște lucruri care sunt cer și foarte de greu de descris pentru cuvintele noastre. Din cauza asta el folosește multe simboluri și zice, semăna cu, era asemenea cu, era un fel de. Și multe din simbolurile astea noi le-am pierdut. El folosește mai ales simbolul pentru evrei. E ca și un om care le aduce din pe vremea aceea și le aduce la noi și arăta avion. Și după aia le trimite înapoi și du-te și explică cum e avionul. El s-ar putea să zică semăna cu un fel de pas de mare. Deci metoda idealistă sau simbolistă zice, măi, toate simboluri, toate alegorii. Și cu adevărat în Biblie sunt foarte multe simboluri. Dar problema la aceasta, simbolurile sunt interpretabile. Sunt interpretabile. Și se taie la Apocalipsa picioarele. Picioarele. Care realitatea istorică, baza istorică și realitatea. Astea sunt două picioare ale Apocalipsei. Apocalipsa are o bază istorică și realitate, să știți. Și această interpretare merge foarte mult. Le spiritualizează foarte tare. Deci Domnul vine, da, dar în inima noastră. În inima noastră. Și un fel de adevăr. Domnul va dormi, da, dar domnește în inima noastră. Da, Domnul va lovi pământul cu necazuri, dar spiritual. Spiritual. Nu trebuie să le luăm foarte literar. Noi trebuie să fim optimiști și să vedem lucrurile că merg spre bine. Fac aici o paranteză și vreau să vă spun că optimismul e depășit. E depășit. E o învățătură psihologică din anii 50. După al doilea război mondial, cu morții, cu toți, că toți au zis, hai să fim optimiști, să reconstruim, să refacem lumea. Astăzi, dacă vă veți uita, se vorbește de realism. Și mai mult se vorbește de neorealism și realism de șoc. De șoc. Și am fost foarte mirat și m-am gândit, mă, și ce din lume sunt mai înțelepți ca și noi? Citeam un studiu despre cei care iau droguri și le spunea așa, așa spunea, le spun cuvintele mele, să-i mergi cu optimism la ei, nu faci nimic. Să zici, las că va fi bine, stai liniștit, las că va fi bine, ce nu faci nimic. Și ani întregi ne-au dovedit că nu faci nimic. Trebuie să-i mergi și să-i le pui realismul în față. Iei droguri, ai o problemă. Problema asta te duce la moarte. Te doare, da. Dacă vei vedea problema asta, atunci scap de ea. Să știți. Realism. Și una din cele mai mari amăgiri a vremelor de astăzi și una din metodele diavolului cu care ne-a coborât în jos e că nu se mai caută adevărul. Să fim optimiști și ne băgăm toți capul în nisip și nu se întâmplă nimic și ne vedem de treburile noastre și aici predicăm într-un fel și problemele de acolo de afară sunt altfel și ne pierdem copiii și ne pierdem tinerii. V-am mai spus și vă spun direct, eu nu sunt optimist și nici pesimist, eu sunt tragic. Iar Biblia de un realist tragic spune lucrurilor pe nume, chiar dacă dor, chiar dacă dor. Pentru că există un cuvânt în Scriptură și Domnul zice, veți cunoaște adevărul, în original e așa, veți cunoaște realitatea. Și dacă cunoști realitatea, ce face asta? Te face slobod. Avem probleme, oameni, poveri, răni, lanțuri, greutăți. Când vezi realitatea în față, vine Domnul și ți le rupe. Până atunci niciodată. Până atunci niciodată. Niciodată. Al treia metodă e metoda istorică și șasa aceasta are un mare bază de adevăr. Consideră că toate evenimentele ce scrie în evenimentele lumii s-au întâmplat în Apocalipsa, sunt scrise în Apocalipsa și cu adevărat sunt unii care au prezis exact data căderii Imperiului Otoman cu ziua și cu data. Numai problema e că nu cred că toate lucrurile ce s-au întâmplat în istorie sunt scrise în Apocalipsa și comentatorii istorici au mari probleme să le spună exact cum sunt. Și ultima metodă, metoda viitoristă sau futuristă, în care începând de la capitolul 4, vorbește despre lucrurile din viitor, lucrurile ce se vor întâmpla în vremuri de urmă. A fost metoda de interpretare principală în biserica primară și în ultimul timp e metoda care predomină în mijlocul celor ce comentează Scriptura. În capitolul 4, Ioan e dus în Duhul și vede o sală uriașă. Și pe sala asta uriașă, în sala asta uriașă, primul lucru, el vede un tron. Și cu asta voi încheia. Și încheiem pentru ziua de astăzi. Și pe tronul ăsta vede pe cineva care stă pe tron, pe unul care stă de pe tron. Să știți că ca pocăință, noi ne putem duce pocăința toți cum o vrem și facem ce vrem, sau cel puțin așa credem. Dar vine o zi și ziua e aproape și ziua s-ar putea să se întâmple la noapte, s-ar putea să se întâmple oricând, în care toți vom sta în fața acestui tron și în această sală. Să știți, toți vom sta în fața acestui tron și în fața acestui cineva care e Dumnezeu. Și dacă veți vedea, vom studia data viitoare. Și dacă ai fost un om care te-ai luptat lupta cea bună, ai încercat să te păstrezi, ai suferit pentru credință, Acel cineva, să știți că în fața lui se va sta cu mare respect. Cu mare respect. Aici, da, ne permitem noi multe, de acolo vor fi, și are Scriptura o imagine, sigur, aproape toți paralizați. Vei sta în fața lui și dacă vei fi, vei fost un om care ai fost, te-ai luptat lupta credinței, acel cineva va zice, vino, 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 rob bun și credincios. Dacă ai fost un om, eu nu vreau să jignesc pe nimeni, cu respect vorbesc, care a iubit mai mult lumea, a iubit mai mult păcatul, a iubit mai mult fără de legile, a iubit mai mult fără plăcerile, tot acolo vei ajunge în fața acestui cineva, în fața acestui cineva. Și acest cineva îți va zice, du-te, du-te, du-te. Și va zice, aruncați-l afară, unde e plânsul și scrinirea din iad, în iad, în iad. Pentru ca să-ți plătești orgolile, vanitatea, mândria, ura, ura și disprețuirea cuvântului meu o viață întreagă. Și acolo, scuze, nu va fi. Fofileală nu va fi. Să te ascunzi nu va fi. Vei fi transparent în fața ochilor lui ca cristalul. Se va vedea prin tine tot. Ca cristalul vei fi transparent. Aici te ascunzi. Biserică mare, așa de bine te ascunzi, nu te știe nimeni. De acolo nu. Și va zice, du-te. Astăzi încă mai avem har. Astăzi încă mai avem har. Astăzi mai avem har să ne schimbăm concepții, priorități și valori. Și să ne le punem așa cum vrea Domnul. Pentru că în ziua aia să vin să zică, vino. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vom veni înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire și în același timp vom veni și cu toate că se mai face. Haideți să venim cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu dorințe noi. Doamne, pune în noi dragoste de Tine și pune în noi pocăința adevărată. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea Domnului.